ครับกระป๋องบรรจุฝุ่นผงจากอวกาศที่ส่งมาจากยาน Stardust ตกมาถึงพื้นโลกเมื่อปีค.ศ. 2006ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐนะครับหลังจากการนำตัวอย่างฝุ่นดังกล่าวมาศึกษาเป็นเวลานานหลายปีเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าฝุ่นอวกาศเหล่านั้นอาจมาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราตามรายงานชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science นักฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์แอนดรูว์เวสพาวซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานเกี่ยวกับฝุ่นผงจากนอกโลกชิ้นนี้บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเศษผงหรืออนุภาคในอวกาศเหล่านั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละอนุภาคมีความแตกต่างกันอย่างน่าประหลาด
The big surprise is that these particles are not all the same. They are each different from each other. And so we're getting our first glimpse into
คุณแอนดรูว์เวสพาวบอกว่าฝุ่นหรือผงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของอนุภาคต่างๆในจักรวาลในระดับที่เล็กจิ๋วกล่าวคือแต่ละอนุภาคนั้นมีขนาดเล็กกว่าเม็ดทรายเกิน 1,000 เท่านักฟิสิกส์ผู้นี้เล่าให้ฟังถึงตอนที่กระป๋องบรรจุฝุ่นอวกาศเดินทางมาถึงพื้นโลกว่าความท้าทายประการแรกคือการค้นหาเศษฝุ่นเล็กจิ๋วที่ติดอยู่ภายในกระป๋องนั้นซึ่งต้องใช้นักวิทยาศาสตร์สมัครเล่นจากทั่วโลกช่วยกันมากกว่า 32,000 คน
To do this we recruited the help of citizen scientists from all over the world more than 32,000 people have beenparticipating in this project and they've collected
คุณเวสพาวบอกว่านักวิทยาศาสตร์สมัครเล่นหลายหมื่นคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ช่วยกันค้นหามากกว่า100ล้านครั้งผ่านเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่พัฒนาให้สามารถใช้ทางอินเทอร์เน็ตได้เปรียบได้กับการค้นหาเข็มในกองฝางก็ว่าได้นะครับซึ่งในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์สามารถคัดแยกอนุภาคที่เชื่อว่าเป็นฝุ่นจากอวกาศออกมาได้7อนุภาคด้วยกันนักฟิสิกส์ผู้นี้และเพื่อนร่วมงานเชื่อว่าตัวอย่างฝุ่นผงที่เก็บมาได้นั้นอาจมาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลและอาจเกิดขึ้นในช่วงการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วและเกิดการเปลี่ยนสภาพไปตามสภาพแวดล้อมของจักรวาลในช่วงเวลาต่างๆคุณเวสพาวบอกว่าขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบระดับไอโซโทปของก๊าซออกซิเจนในฝุ่นอวกาศเหล่านั้นว่าสมดุลสอดคล้องกันหรือไม่ซึ่งถ้าไม่สอดคล้องกันก็หมายความว่าฝุ่นดังกล่าวอาจจะมาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลครับ
But the challenge we have is that these particles are so tiny that in the process of trying to make the measurement we could easily lose them and so we're going to be practicing
คุณแอนดรูว์เวสพาวผู้นี้บอกนะครับว่าความท้าทายสำคัญก็คือฝุ่นอวกาศเหล่านั้นมีขนาดเล็กมากดังนั้นผู้ที่ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้ฝุ่นผงเหล่านั้นสูญหายไปเสียก่อนนักฟิสิกส์ผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเม็ดฝุ่นทั้ง7ทุลีนี้แม้จะเล็กแทบมองไม่เห็นแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการไขปริศนาเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของจักรวาลครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน